Fraților, e greu să fii nebun, dar cumva suferi tu și apoi 100 de ani mai târziu vin niște băieți și fac tricouri cu tabloul pe care l-ai pictat în plină suferință înainte să te internezi la nebuni. Nu înțeleg ei ce ai vrut tu să spui, dar măcar culorile arată bine și îl fac pe purtător să pară că înțelege arta modernă. Iar pentru că nu vrem să te răsucești în mormânt că sunt fete care își fac selfie-ul cu starea ta în plină halucinație, printată pe o sacoșă, noi vom explica povestea din spate. În plus, una dintre cele mai importante caracteristici ale artei este modul în care te regăsești în ea, așa că de ce să nu încercăm să o explicăm mai bine? Chiar dacă un tablou reprezintă o bucățică din viața, mintea, sufletul și experiența unui artist, nimic nu te oprește să te regăsești și tu în el. E o bucățică de lume în care îți vezi viața și te simți înțeles. Michelangelo vorbea, în crearea lui Adam, despre legătura dintre om și divinitate și despre întrebările care au nevoie de un răspuns. Grant Wood spunea povestea americanilor din zonele rurale în American Gothic, iar Edvard Munch, ei bine, vorbea despre cum e să simți agonia la cel mai înalt nivel posibil și cum e să fii la limita puterilor înainte să înnebunești. Astăzi, cu ajutorul fraților de la OTP Bank, vom vorbi despre cel din urmă și despre cel mai cunoscut tablou al său, Țipătul. Edvard Munch s-a născut pe 12 decembrie 1863 în Adalsbruck, un sat din Løten, Norvegia, unde familia sa avea o fermă. Tatăl său, Christian Munch, era fiul unui preot, dar lucra ca medic și ofițer medical și era căsătorit cu Laura Caterine Bjølstad, o femeie care avea în momentul căsătoriei jumătate din vârsta lui. Edvard Munch a avut o soră mai mare și trei frați mai mici. Atât Edvard cât și sora sa par să fi moștenit talentul artistic de la mama lor, însă nici nebunia nu i-a ocolit pe niciunul dintre ei. Familia s-a mutat în Christiania, orașul Oslo de astăzi, în 1864, când Christian Munch a fost numit ofițer medical la cetatea Akershus. Mama lui Edvard a murit de tuberculoză în 1868, iar în 1877 sora sa mai mare a fost răpită de aceeași boală. După moartea mamei lor, frații Munch au fost crescuți de tatăl lor și de mătușa lor, Karen. Edvard era adesea bolnav în timpul iernii, motiv pentru care nu putea merge la școală, așa că pentru a se ține ocupat, își făcea lecțiile alături de colegii de școală care îl vizitau și de mătușa lui, iar tatăl său îl învăța istorie și literatură, spunându-i deseori povești de groază. Comportamentul admirabil de tată singur al lui Christian față de copiii săi a dispărut însă cu timpul, din cauza afundării sale din ce în ce mai profunde în luteranismul german. Tatăl meu avea un temperament agitat și obsesiv religios, până în punctul psihonevrozei. De la el am moștenit semințele nebuniei. Îngerii fricii, tristeții și morții mi-au stat alături încă din ziua în care m-am născut. Dacă unii oameni sperie copiii cu bau-bau atunci când fac ceva greșit, Christian și-i mustra, spunându-le că mama lor îi privea din cer și se întrista. Copilăria bântuită de educația religios-opresivă, la pachet cu sănătatea fragilă a lui Edvard, dar și cu poveștile cu fantome pe care le auzea tot timpul de la tatăl său, l-au făcut pe viitorul artist să aibă nenumărate viziuni macabre și coșmaruri, simțind că moartea îi suflă neîncetat în ceafă. Nici ceilalți frați ai săi n-au avut o viață de invidiat. Una dintre surorile mai mici ale lui Munch a fost diagnosticată cu o boală mentală încă de mică, iar dintre cei cinci frați, doar Andrea s-a ajuns să se căsătorească, dar a murit la câteva luni după nuntă. Salariul de medic militar al lui Christian Munch era foarte mic, așa că a încercat să devină doctor privat, însă n-a reușit, motiv pentru care întreaga familie a trăit umbrită de sărăcie. Se mutau frecvent dintr-un apartament într-altul, unul mai murdar ca celălalt. Desenele și picturile timpurii ale lui Munch descriu interioarele și obiectele din aceste locuințe, cum ar fi sticle de medicamente și instrumente de pictură. Adolescența lui Edvard a fost dominată de artă. Era singurul lucru care îl interesa cu adevărat. La 13 ani a avut primul contact adevărat cu arta la Asociația de Artă, unde a putut vedea lucrările artiștilor de la Școala Norvegiană de Peisagistică. Când s-a întors acasă, a început să copieze tablourile văzute la expoziție, iar curând s-a apucat de pictură în ulei. În 1879 s-a înscris la un colegiu tehnic pentru a studia ingineria, unde s-a dovedit a fi foarte bun la chimie, fizică și matematică. A învățat să deseneze la scară și în perspectivă, dar studiile îi erau frecvent întrerupte de starea de sănătate șubredă. În anul următor, Münch a părăsit colegiul, hotărât să devină pictor, spre dezamăgirea tatălui său, care acum vedea arta ca pe o meserie nesfântă. Însă Edvard n-a fost prins niciodată în religiozitatea exagerată a tatălui său și cu atât mai puțin față de artă, în care vedea doar un mod de a explica viața și sensul ei. În 1881, Münch s-a înscris la Școala Regală de Artă și Design din Christiania, unde s-a remarcat rapid cu primele sale portrete, unul al tatălui său și un autoportret. În 1883, Münch a avut prima sa expoziție publică, pe care a împărțit-o cu alți doi studenți. Portretul pe care îl făcuse lui Carl Jensen Hiel, un pictor norvegian, a fost privit cu dispreț de critici care l-au numit o parodie a artei. În aceeași perioadă, Münch a pictat și câteva nuduri, care n-au supraviețuit însă decât în schițe, cu excepția Nud în picioare din 1887. În primii ani ai carierei sale, Münch a experimentat multe stiluri artistice, inclusiv naturalismul și impresionismul. Multe dintre aceste încercări i-au adus critici nefavorabile din partea presei. Tatăl său îi reproșa constant că n-a ales calea corectă și că arta nu e o meserie admirabilă, dar îi oferea totuși sume mici de bani pentru a-și acoperi cât de cât cheltuielile de la lună la lună și a nu rămâne pe drumuri. La un moment dat însă, poate influențat de opinia negativă a vărului lui Münch, Dirichs, un pictor tradiționalist consacrat, a distrus un nud de-a lui Edvard și a refuzat să-i mai dea bani pentru materialele de artă. Nemulțumirea lui Christian față de alegerile de viață ale fiului său a crescut și din cauza relației lui Edvard cu Hans Jäger, un scriitor, filozof și activist politic anarhist și nihilist norvegian, care a trăit după codul pasiunea distrugătoare este și pasiunea creatoare și care susținea sinuciderea drept calea supremă către libertate. Hans Jäger a fost și figura centrală a mișcării politice și culturale din anii 1880, Christiania Bohemen, care milita pentru libertate sexuală și se împotrivea gândirii învechite a burgheziei. Münch a fost vrăjit de filozofia acestuia. Ideile mele s-au dezvoltat sub influența boemilor sau mai degrabă a lui Hans Jäger. Mulți oameni au susținut în mod eronat că ideile mele s-au format sub influența lui Strindberg și a germanilor, dar e greșit, fuseseră deja formate încă dinainte. La acea vreme, spre deosebire de mulți dintre ceilalți boemi, Münch n-avea o atitudine agresivă sau nerespectuoasă față de femei, dar cu timpul a cedat exceselor de alcool și agitației din jurul său, care se termina deseori violent. Era neliniștit de revoluția sexuală care avea loc la acea vreme și se temea de femeile independente din jurul lui. Asta l-a făcut să devină, mai târziu, cinic față de chestiunile sexuale, lucru care s-a văzut nu doar în pictură, ci și în scrierile sale, pentru că îi plăcea să scrie și poezii. Chiar dacă și-ar fi dorit poate să se dezlipească în totalitate de familie și mai ales de tatăl său, dependența financiară nu i-a permis, așa că a păstrat o relație tensionată cu acesta din cauza preocupărilor sale boeme. La acea vreme, impresionismul era curentul artistic principal. După numeroase experimente, Münch a concluzionat că acesta nu îi permitea o exprimare suficientă. Îl găsea superficial. A simțit nevoia să meargă mai adânc și să exploreze situații pline de conținut emoțional și energie expresivă. Jäger i-a spus să-și scrie viața, adică să-și exploreze propria stare emoțională și psihologică. Așa că Münch a început o perioadă de reflecție, lucru care chiar l-a ajutat să găsească o perspectivă mai profundă. A pictat Copilul bolnav în 1886, inspirat de moartea surorii sale, care a devenit prima sa pictură de suflet și în același timp prima sa ruptură de impresionism. Pictura a primit un răspuns negativ din partea criticilor și a familiei sale și a provocat o nouă explozie violentă de indignare morală din partea comunității. Doar prietenul său, Christian Krog, l-a apărat, spunând că Münch pictează, sau mai degrabă privește lucrurile, dintr-un mod diferit de cel al altor artiști. vede doar esențialul, iar în mod firesc, asta e tot ceea ce pictează. Arta e completă odată ce artistul a spus cu adevărat tot ce a avut în minte și tocmai acesta este avantajul pe care Munch îl are față de pictorii din cealaltă generație, că știe cu adevărat să ne arate ce simte. Munch a continuat să folosească o varietate de tehnici de pensulare și palete de culori de-a lungul anilor 1880 și începutul anilor 1890, în timp ce se străduia să-și definească stilul. Oscila între naturalism, așa cum se vede în portretul lui Hans Jäger, și impresionism, ca în Rue Lafayette. Înger pe plajă, tabloul care o înfățișează din profil pe sora mai mică a lui Munch, stând pe o piatră la malul mării, purtând o rochie albă strânsă la mijloc de un cordon negru, cu părul prins și ținându-și în mâini pălăria de paie, a provocat o altă serie de critici negative, pe motiv că pietrele alea n-au niciun Dumnezeu, de parcă ar fi fost făcute din materie moale, orică tabloul n-are pic de viață, că nu inspiră nimic și e lipsit de orice fel de valoare artistică. Dar criticii au trecut cu vedere că imaginea avea mare însemnătate pentru artistul care o crease. Munch pictase tabloul pe coasta orașului Oslofjord, unde artistul își petrecea mai toate verile, pentru că acolo găsea inspirație. Prin Înger pe plajă, a început pentru prima dată să-și calculeze cu atenție compozițiile pentru a reda tensiune și emoție. Cu toate că a fost influențat stilistic de post-impresioniști, subiectele sale au fost mai degrabă simboliste, căci tablourile înfățișau o stare de spirit mai degrabă decât o realitate externă. Tot în 1889, Munch a avut și prima sa expoziție individuală cu aproape toate lucrările sale de până atunci și cumva a primit recunoașterea pe care o merita, reușind să câștige o bursă de stat pentru a studia la Paris timp de 2 ani sub îndrumarea pictorului francez Léon Bonnat. Munch s-a cazat la Paris împreună cu alți doi artiști norvegieni. Își petreceau diminețile la studioul aglomerat al lui Bonnat, unde erau modele adevărate, și după amiezile la expoziții, galerii și muzee, unde replicau tablourile văzute. Chiar dacă Munch nu era prea entuziasmat de lecțiile de desen ale lui Bonnat, spunând că îl oboseau și plictiseau, era fermecat de vastul spectacol de artă europeană modernă de la Paris și mai ales de lucrările a trei artiști care s-au dovedit mai apoi foarte influenți. E vorba de Paul Gauguin, Vincent van Gogh și Henri Toulouse-Lautrec, cu toții remarcându-se prin modul în care foloseau culoarea pentru a transmite emoții. Munch a fost inspirat în special de reacția împotriva realismului la Gauguin, care considera că arta e o creație umană și nu o imitație a naturii, o credință împrumutată de la James McNeill Whistler, care spunea că natura are întotdeauna dreptate. E o afirmație, din punct de vedere artistic, la fel de neadevărată pe cât este una al cărei adevăr e universal considerat de la sine înțeles. Natura are foarte rar dreptate, într-o asemenea măsură încât s-ar putea spune, de asemenea, că natura de obicei greșește, adică starea lucrurilor care va aduce perfecțiunea și armonia demnă de un tablou e rară și deloc comună. Rare ori, natura reușește să producă un tablou. În decembrie, tatăl său a murit, lăsând familia lui Munch mai săracă decât era. Edward s-a întors acasă și pentru că rudele sale bogate au refuzat să le ofere ajutor, și-a asumat responsabilitatea financiară pentru restul familiei și a luat un împrumut destul de mare de la un norvegian bogat. Moartea lui Christian l-a băgat într-o depresie urâtă și gândurile sinucigașe nu l-au ocolit. Se gândea că e înconjurat de moarte. Îi muriseră deja mama, tatăl, sora și bunicul, deși nu avea decât 26 de ani. În următorii câțiva ani a lucrat la sintetism, o estetică utilizată de artiștii post-impresioniști prin care se utilizează, printr-un efort conștient, mai puțin natura, așa cum e ea, și mai mult modul în care își amintește artistul o anumită imagine, bazată tocmai pe credința că natura nu produce imagini demne de a fi pictate, așa cum poate produce mintea umană. O astfel de imagine se poate vedea în tabloul Melancolie, în care apare imaginea unui bărbat ca să vezi melancolic pe malul unei mări, unde țărmul se ondulează psihedelic, importante sunt mai ales culorile încărcate de simbolism, pentru că și prin ele se simte tristețea. Inspirația pentru tablou a venit de la un prieten de-al său, Jape Nielsen, care se găsea amestecat într-o nefericită aventură romantică. În 1892, Andelsten Norman, în numele Uniunii Artiștilor din Berlin, l-a invitat pe Munch să aducă la expoziția sa din noiembrie câteva tablouri. Era prima expoziție individuală a societății. Dar degeaba. Picturile sale au stârnit din nou controversă și după o săptămână expoziția s-a închis. Dar Munch a fost mulțumit de agitația creată, recunoscând într-o scrisoare că nu m-am distrat niciodată așa de tare. Este incredibil că ceva atât de inocent precum pictura a putut să producă o asemenea agitație. Munch a rămas la Berlin 4 ani, timp în care a vândut destul de puține tablouri, însă nu părea să-l deranjeze, pentru că dezvoltase o reticență în a se despărți de picturile sale, pe care le numea copii. Câștiga mai mult din taxele de la intrare pe care lumea le plătea să-i vadă picturile controversate. Maturitatea timpurie a lui Munch arată o simplificare a formei și a detaliilor. În aceeași perioadă, Munch a început să prefere un spațiu pictural puțin mai adâncit și un fundal mai degrabă minimalist. Alegea ipostazele figurilor în așa fel încât să inspire stări de spirit și condiții psihologice cât mai convingătoare. Estetica este atât de sintetistă încât figurile lui Munch nu par să se găsească într-un loc real, ci mai degrabă pe o scenă de teatru, unde joacă rolul așa cum se întâmplă în Moartea în camera bolnavului, ce se comportă ca o pantomimă, unde fiecare personaj semnifică diverse emoții. Nici nu mai merită să gândești cine pe cine întruchipează, pentru că bărbații și femeile lui Munch par mai mult simbolici decât reali. La fel se întâmplă și în Țipătul, cel mai cunoscut tablou al lui Munch. Țipătul. Mergeam pe drum cu doi prieteni la apusul soarelui. Deodată, cerul s-a făcut roșu ca sângele. M-am oprit și m-am rezemat de gard, simțindu-mă nespus de obosit. Limbi de foc și sânge s-au întins peste fiordul negru albăstrui. Prietenii mei au continuat să meargă, în timp ce eu am rămas în urmă, tremurând de frică. Apoi am auzit țipătul enorm, infinit, al naturii. Așa descrie Munch momentul care l-a inspirat să picteze, în 1893, în timpul șederii la Berlin, Țipătul, un tablou de 91x73 de centimetri, făcut pe carton. A fost interpretat pe scară largă ca reprezentând anxietatea universală a omului modern, pictată cu mișcări largi de pensulă, în culori vibrante, forme foarte simplificate și folosind o perspectivă de la înălțime, figura aflată în plină agonie e redusă la un craniu, cuprins de chinurile unei crize emoționale. Cu această pictură, Munch și-a îndeplinit scopul declarat de a-și studia sufletul și propriul eu. Îmi atinsesem limita. Natura țipa în sângele meu. După aceea am renunțat la speranța că voi mai putea vreodată să iubesc. În esență, Țipătul este o pictură autobiografică, expresionistă, bazată pe experiența reală a lui Munch. Este țipătul care străpunge natura după ce rămâne singur în spatele celor doi însoțitori ai săi. Bineînțeles că țipătul în sine n-a existat, maxim croncăneau 2-3 ciori, dar mintea lui Munch era cuprinsă de anxietate și halucina. Că atunci când ești singur în întuneric și pentru câteva secunde ți se oprește netul, iar în liniștea aia apăsătoare te gândești pentru prima dată că ar putea fi cineva în spatele tău. Așa că verifici repede dacă mai ai televizorul în sufragerie. Țipătul redă această stare, doar că mult mai rău, pentru că Munch nu era chiar bine psihic în 1893. Acele curbe fluide sunt specifice Art Nouveau-ului, omniprezent la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, care a apărut ca o reacție împotriva artei academice, ecletismului și istoricismului arhitecturii și decorațiunii secolului al XIX-lea, în care elementele fuzionează și obligă natura să accepte contopirea lină și organică a întregului peisaj. Dar cum și omul face parte din natură, și el trebuie să fie absorbit de peisaj într-o totalitate care face ca individul să-și piardă integritatea. Începând cu țipătul, Munch a continuat să includă elemente Art Nouveau în multe picturi, dar de obicei doar într-un mod limitat sau modificat. Totuși, aici, înfățișând propria experiență morbidă, a permis ca figura din prim plan să fie distorsionată de fluxul naturii, care se curbează în spatele său, așa cum și el a fost absorbit în țipătul naturii. Tabloul poate fi interpretat ca agonia omului când personalitatea îi se șterge treptat în această forță unificatoare a naturii. În mod simbolic, deși agonia descrisă în tablou a fost a lui Munch omul, protagonistul nu seamănă cu el ori cu oricine altcineva. Creatura din prim plan a fost depersonalizată, reușind astfel să devină universală. Munch era conștient de pericolul artei de acest fel pentru un nevrotic ca el, așa că a abandonat curând acest stil și nu a mai folosit astfel de figuri distorsionate în prim plan. Se temea de nebunia care o chinuise și pe sora sa, Laura. Lumea, plină de curbe Art Nouveau, e separată de drumul drept, tridimensional, printr-un gard, care reprezintă poate o separare între lumea nebuniei și cea a rațiunii. În această lume rațională rămân cei doi bărbați din depărtare, dar în prim plan, natura unificată a ajuns aproape să treacă peste gard și e suficient de aproape pentru a distorsiona forma, personalitatea și mintea protagonistului. Doar gardul îl mai protejează de nebunia totală de dincolo de el. Printre teoriile care vizează explicarea cerului roșu din fundal, se numără amintirea artistului despre efectele puternicei erupții a vulcanului Krakatoa, care a făcut ca cerul în apus, în anumite părți ale emisferei vestice, să fie foarte roșu luni de zile în perioada 1883 și 1884. Dar această explicație a fost contestată de cercetători, tocmai pentru că Munch era un pictor expresionist, așadar nici de cum interesat de redarea naturii. O altă explicație pentru cerul roșu sunt norii stratosferici polari, care apar la altitudini mari și pot fi văzuți uneori în Norvegia și arată remarcabil de asemănător cu cerul descris în țipătul. O a treia posibilă sursă de inspirație se poate să fi fost mai puțin directă, așadar și mai reprezentativ expresionistă. Zona descrisă se află în apropierea atât unui abator, cât și a unui azil de nebuni. Scena a fost identificată ca fiind peisajul de pe un drum cu vedere spre Oslo, de la Oslofjord și Hovedoia, de pe dealul Ekeberg. La momentul pictării tabloului, Laura, sora maniaco-depresivă a lui Munch, era pacientă la azilul psihic de la poalele Ekebergului. Munch a creat 4 versiuni ale țipătului, 2 în vopsea și 2 în pastel, adică în creion pe bază de pigmenți din pudră, amestecați cu o bază. Prima versiune pictată a fost și prima expusă, în 1893. Aceasta este versiunea care are și inscripția în creion lăsată de Munch. Nu putea fi pictat decât de un nebun. Din același an există și o versiune pastel, care a fost cel mai probabil un studiu preliminar al tabloului principal. Mai există o a doua versiune pastel din 1895, iar a doua versiune pictată datează din 1910, într-o perioadă în care Munch și-a revizuit unele dintre compoziții. Versiunea din 1895 a picturii, cea în pastel, a fost vândută către Sotheby's pentru suma record de 120 de milioane de dolari la o licitație în 2012. Recordul anterior pentru cea mai scumpă operă de artă vândută la licitație a fost deținut de un tablou de-al lui Picasso, nud, frunze verzi și bust, care a costat 106,5 milioane la Christie's în 2010. Prima variantă în vopsea se află în colecția Galeriei Naționale a Norvegiei din Oslo. Continuăm cu viața. În decembrie 1893, Unter den Linden din Berlin a organizat o expoziție cu lucrările lui Munch, prezentând printre altele 6 tablouri intitulate Studiu într-o serie, Iubire, care avea să fie începutul seriei Frisa vieții, o poezie despre viață, dragoste și moarte. A lucrat la Frisa până la sfârșitul secolului al XIX-lea. A pictat o serie de tablouri, multe dintre ele de dimensiuni mari și într-o oarecare măsură prezentând estetica Art Nouveau a vremii. Tablourile sunt pline de emoție, realizate apelând la o filozofie pesimistă asupra iubirii, morții și vieții. Apar motive ca viața în etapele sale, căderea omului în păcat, femeia fatală, lipsa de speranță a iubirii, anxietatea, infidelitatea, gelozia, umilirea sexuală și separarea în viață și moarte. Münch folosește adesea umbre și inele de culoare în jurul figurilor sale pentru a sugera o aură de frică, amenințare, anxietate sau intensitate sexuală. Aceste picturi au fost interpretate ca reflectări ale anxietăților sexuale ale artistului, deși s-ar putea argumenta de asemenea că ele sunt o mai bună reprezentare a relației sale turbulente cu iubirea însăși și a pesimismului său general cu privire la existența umană. Multe schițe și picturi ca Madonna, Mâini și Pubertate au fost realizate în mai multe versiuni. Münch ura să se despartă de picturile sale pentru că le considera partea unui singur corp de expresie, așa că pentru a face rost de bani, făcea reprezentări grafice ale celor mai faimoase dintre picturile sale, inclusiv cele din seria Frisa, spunând că arta mea este într-adevăr o mărturisire voluntară și o încercare de a-mi explica relația cu viața. Este, prin urmare, de fapt, un act egoist, dar sper fără încetare că astfel îi pot ajuta și pe alții să obțină claritate. În 1896, Münch s-a mutat la Paris, unde s-a concentrat asupra reprezentărilor grafice ale tablourilor din Frița vieții și a dezvoltat de asemenea tehnica de gravură în lemn și litografie pentru a face același lucru. De exemplu, autoportret braț-schelet a fost realizat cu o metodă de gravare cu ac și cerneală. Münch a produs de asemenea versiuni multicolore ale copilului bolnav, care s-a vândut bine, precum și mai multe nuduri și versiuni multiple ale sărutului. Mulți dintre criticii parizieni încă mai considerau opera lui Münch violentă și brutală, dar expozițiile sale primeau multă atenție, așa că situația financiară a artistului s-a îmbunătățit considerabil și în 1897 și-a cumpărat o casă de vară, o mică cabană de pescari construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea în orășelul Asgardstrand, din Norvegia. A numit-o Casa Fericită și a devenit locul în care și-a petrecut aproape fiecare vară în următorii 20 de ani. Münch s-a întors în Cristiania în 1898, iar în 1899, la vârsta de 34 de ani, a început o relație cu Tula Larsen, o femeie din clasa înaltă a societății. Au vizitat împreună Italia, iar călătoria a priit artei lui Münch, care a reușit să adauge multe tablouri la Frița vieții, inclusiv opera finală Dansul vieții. Noua sa parteneră își dorea să se căsătorească, dar lui Münch nu îi surdea ideea. Încă avea probleme cu alcoolul și starea sa de sănătate nu era strălucită. Münch a scris despre el, la persoana a treia, că, de când era copil, a urât căsătoria. Casa lui plină de boală și nestare îi dăduse senzația că nu are dreptul să se căsătorească. Cu timpul, aproape a cedat dorinței iubitei sale, dar a ales să fugă de ea în 1900, iar Tula, văzându-se singură, a reluat legătura cu familia înstărită de la care plecase și s-a mutat la Berlin. În 1902 și-a expus lucrările la Berlin, unde, deși a creat multă agitație și rumoare, căci publicul încă îi considera opera ciudată, criticii berlinezi au început să-i aprecieze munca. Asta, la pachet cu publicitatea pozitivă creată de presă, a făcut ca Münch să găsească și doi sponsori bogați. După 20 de ani de luptă și mizerie, forțele binelui îmi vin în sfârșit în ajutor în Germania și o ușă strălucitoare mi se deschide. În ciuda acestui succes, Münch a continuat să aibă un comportament autodestructiv și necontrolat. S-a certat atât de rău cu un alt artist, încât incidentul s-a terminat violent. Mai târziu, Tula Larsen s-a întors pentru a salva relația, dar spiritele s-au încins atât de tare între ei, încât cearta s-a terminat cu o descărcare accidentală a unei arme în urma căreia Münch s-a rănit la mână. În cele din urmă, l-a părăsit și s-a căsătorit cu un alt artist. Münch a văzut asta ca pe o trădare și s-a simțit umilit, transformându-și amărăciunea în picturi noi, dintre care două se referă explicit la incidentul nefericit, Ucigașa și moartea lui Marat I, realizate în 1906-1907. În toamna lui 1908, anxietatea lui Münch, agravată de consumul excesiv de alcool, devenise acută. avea halucinații și ajunsese în pragul nebuniei, așa că s-a internat în clinica doctorului Daniel Jacobson, unde a fost supus unei diete și electroterapiei timp de 8 luni. Șederea lui Münch în spital i-a stabilizat starea, iar după ce s-a întors în Norvegia în 1909, tablourile sale au devenit mai colorate și mai puțin pesimiste. Cum și el era mai senin și mai cooperant, publicul larg din Christiania a devenit în cele din urmă interesat de munca sa, iar muzeele au început să-i cumpere picturile, având chiar și prima sa expoziție în America, la New York, în 1912. Ca parte a recuperării sale, doctorul Jacobson l-a sfătuit pe Münch să socializeze doar cu prieteni buni și să evite consumul de alcool în public. Münch i-a urmat sfatul și, în acest proces, a produs mai multe portrete ale prietenilor și sponsorilor săi. A mai pictat peisaje și scene de oameni la locul de muncă, ori joacă. Stilul său se baza acum pe mișcări prelungi și libere de pensulă, culori vibrante, utilizarea frecventă a spațiului alb și, foarte rar, culoarea neagră, referindu-se doar ocazional la teme morbide. Starea sa financiară s-a îmbunătățit considerabil, iar de banii câștigați a reușit să cumpere mai multe proprietăți și să-și susțină familia. Declanșarea Primului Război Mondial l-a găsit pe Münch la mijloc între Germania și Franța, pentru că toți prietenii săi erau nemți, dar iubea Franța, mai ales Parisul. În anii 30, sponsorii săi germani, mulți dintre ei evrei, și-au pierdut averile, iar unii chiar viața în timpul ascensiunii naziste. S-a întors în Norvegia, unde și-a continuat afacerea cu lucrări grafice, iar ultimele două decenii și le-a petrecut în mare parte în singurătate la moșia sa aproape autosuficientă din Oslo. Multe dintre picturile sale târzii celebrează viața la fermă, iar într-un număr mare dintre ele și-a folosit calul de lucru, pe care îl botezase Rousseau ca model. A pictat și multe nuduri, pentru că, devenit celebru, avea un flux constant de modele feminine, fără a depune vreun efort, iar ocazional mai pleca de acasă pentru a face picturi murale pe la diferite clădiri. În anii 30 și 40, naziștii au etichetat opera lui Münch drept artă degenerată, așa cum au făcut și cu cea a lui Picasso, Paul Klee, Matisse, Gauguin și mulți alți artiști moderni și i-au scos cele 82 de lucrări din muzeele germane. În 1940, germanii au invadat Norvegia și partidul nazist a preluat guvernarea. Münch avea 76 de ani. Cum avea o întreagă colecție de artă în casă, trăia cu teama că naziștii aveau să o confiște. 71 de picturi luate de naziști au fost aduse înapoi în Norvegia prin achiziționare de către colecționari, inclusiv țipătul și copilul bolnav. 11 alte picturi nu au fost niciodată recuperate. Münch a murit în casa sa din Ekeli, lângă Oslo, pe 23 ianuarie 1944, la vârsta de 80 de ani. Înmormântarea sa, orchestrată de naziști, a lăsat impresia norvegienilor că era un simpatizant nazist. Orașul Oslo a cumpărat moșia Ekeli de la moștenitorii săi în 1946 și i-a demolat casa în mai 1960. Când Münch a murit, și-a lăsat moștenire lucrările orașului Oslo, care a construit Muzeul Münch la Tøyen, deschis în 1963. Muzeul găzduiește o colecție de aproximativ 1100 de picturi, 4500 de desene și 18000 de printuri, cea mai largă colecție a lucrărilor sale din lume. Astăzi, Münch apare și pe bancnota norvegiană de 1000 de coroane, alături de imagini inspirate din opera sa. Artistul a avut o mare influență în arta secolului al XX-lea, în special printre expresioniștii germani. După încheierea Revoluției Culturale din Republica Populară Chineză, Münch a fost primul artist occidental ale cărui tablouri au fost expuse la Galeria Națională din Beijing. Locuința sa, Casa Fericită, a fost dată municipalității Asgard Strand în 1944 și acum e un mic muzeu Münch. Totul în interior e exact așa cum l-a lăsat artistul. Arta pe care Münch a lăsat-o în urmă e plină de simbolism, care spune multe despre viața și stările sale, dar și mai mult despre noi, cei care îl privim și ne ajută să înțelegem puțin mai mult despre propriile vieți. Aici se termină povestea de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și le mulțumim și fraților de la OTP Bank pentru că ne-au ajutat să facem acest episod.